ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რონდელის სოფლიო რადარის დღეა დღეს. რადიო თავისუფლების ეთერში ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა, ნინო. მე ვესალმები ჩვენს მსმენელებს.
დაზუმებაც კი აღარ არის საჭირო, ისე მოჩანს საქართველო. სამწუხაროდ რა ნიშნითაც მოჩანს ეს არის სამწუხარო. გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგზე, რომელზეც მსოფლიო მნიშვნელობის ამბებს ეხმაურება ხოლმე შეერთებული შტატების მთავრობა, პირველი საკითხი და პირველი განცხადება მიეძღვნა საქართველოს, რომ ამ კანონის მიღება საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ ტრაექტორიას, მომავალ ეკონომიკურ უსაფრთხოებას, ევროკავშირის წევრობას, ასევე რისკის ქვეშ აყენებს შტატების საქართველოს ურთიერთობას. იყო მყისიერი განცხადება ევროკავშირიდან, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა და ევროკომისიის ერთობლივი განცხადება. კიდევ ერთხელ იყო აღნიშნული, რომ უარყოფითად აისახება საქართველოს ევროკავშირისკენ გზაზე. ნათქვამი იყო ის, რომ იმ 9 ნაბიჯიდან 3 მინიმუმ 3 ნაბიჯი არის ნიშნავს ეს უკან დახევა საქართველოსთვის და იყო არაერთი კიდევ ესეთი განცხადება გულშემატკივრისა საქართველოსი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი მოვისმინეთ, რომ სადაც ის კიდევ ერთხელ ბევრი რამ თქვა და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ 2020 წელს საქართველო მზად იქნება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. შესაძლოა კიდევ ზოგიერთ მომენტს შევეხო. მისი გამოსვლიდან საინტერესო არის, ვისთვის არის ეს გზავნილები? სულ ეს კითხვა მაქვს. ვინ წარმოუდგენიათ აუდიტორიად? ვის ეუბნებიან იმას, რომ აი იგივე ევროპული პარლამენტების დეპუტატები თუ საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში ჩამოიყვანეს იმისთვის, რომ აქ რევოლუცია ყოფილიყო და ჩაიშალა ახლახან რომ იყო? არ ვიცი ჩვენს აუდიტორიაში ვინ აღიქვამს ამას ან სერიოზულად, ან ვინ როგორ აღიქვამს, ესეც საინტერესოა. და გრძელდება რომ იტყვიან ცხოვრება. მე მინდა დასაწყისშივე გაგაცნოთ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის განცხადება გუშინდელი. ეს არ არის ჩვეული, ესე ვთქვათ, რუტინული ამბავი რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებისთვის. სტივენ კაპუსის განცხადება გავრცელდა და სადაც ის ამბობს მისი შეფასებით საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე, რომელიც ქუჩაში აპროტესტებს ამ სახიფათო კანონს, უსაფუძვლოდ არ უწოდებს მას რუსულ კანონს. მათ იციან, რომ კრემლის სახელმძღვანელოდანაა გადმოღებული, ემყარება მსგავს რუსულ კანონმდებლობას, შექმნილს გამოხატვის თავისუფლების ჩასახშობად დემოკრატიული ღირებულებებისთვის ძირის გამოსათხელად და წარმოადგენს ავტორიტარიზმისკენ გადახრას, აცხადებს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი. მისი სიტყვებით, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური კლავინდებურად გააგრძელებს საზოგადოების ინფორმირებას მიუკერძოებლად. რადიო თავისუფლება უკან არ დაიხევს და არ იტყვის უარს მისიაზე უზრუნველყოს დამოუკიდებელი ინფორმაციის მიწოდება საქართველოსთვის. 10 წლეულობის განმავლობაში მილიონობით ქართველი ეყრდნობა რადიო თავისუფლებას, როგორც მიუკერძოებელ ინფორმაციის წყაროს და ჩვენ გავაგრძელებთ მის უზრუნველყოფას ახლა მეტად, ვიდრე ოდესმე. ჟურნალისტიკა დანაშაული არ არის, აცხადებს სტივენ კაპუსი და აქ გამჩერდები.
მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია პირველ რიგში ასეთი შემართება. რა თქმა უნდა, მიზანი ივანიშვილის რეჟიმის, რომ გაჩერდეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის, გაუქმდეს, განადგურდეს თავისუფალი სიტყვის, თავისუფალი აზრის გამოთქმის სივრცეები და აღარ ითქმოდეს კრიტიკა ხელისუფლების, ხელისუფლებაში მყოფი ძალის მიმართ, არ გამართლდება რეალურად, იბრძოლებს ყველა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სივრციდან, იქნება ეს სამოქალაქო სექტორი, იქნება ეს თავისუფალი მედია, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი მედია, მედია, რეგიონული მედია, ისინი არიან სხვათაშორის ყველაზე სერიოზული საფრთხის ქვეშ, ვინაიდან თავიდან ბოლომდე ფინანსდებიან საერთაშორისო დონორების მიერ და არაპირებენ დარეგისტრირებას, როგორც უცხოეთის გავლენის, უცხოური გავლენის ძალის გამტარებლები და ასე ვთქვათ აგენტები, მოკლედ რომ ვთქვათ. საერთაშორისო გამოხმაურებას რაც შეეხება, რეალურად გუშინ პრინციპში დასრულდა, უკვე მართლაც ფორმალობა იქნება, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი არ მოაწერს ხელს ამ კანონს და იქნება ამ კანონზე იქნება პაპუაშვილის ხელმოწერა. დღეების ამბავია, ივნისის პირველ რიცხვებში ფორმალურად ფორმალიზება საქართველოში რუსული რეჟიმის გაფორმების ამ ეს პროცესი დასრულდება. დაფრთხილებების, შეშფოთებების, აღშფოთებების გამოხატვის დროც დასრულდა, მე მგონი, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. მათი მხრიდანაც რეალურად დაერქვა, რომ ღიად და საბოლოოდ, რომ ეს ხელისუფლებაში მყოფი ძალა უხვევს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსიდან და რომ დაიწყო გადახედვის პროცესი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში. ისევ ხაზი გაუსვა სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს წარმომადგენელმა, რომ სახელმწიფო მდივნის პოზიცია ოჯახის წევრებთან დაკავშირებითაც და უშუალოდ ამ გადაწყვეტილების მიღებებთან დაკავშირებითაც სავიზო რეჟიმის გაუქმების თუ გამკაცრების თუ გადაადგილების შეზღუდვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე განხილვიდან გადაწყვეტილების ფაზაში შევა ძალიან მალე. ეს მინდა გითხრათ, რომ არის მხოლოდ ერთი ძალიან მცირედი ნაწილი იმ ზომებისა, რომელსაც გეგმავს და რომელსაც მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპული კავშირი. ევროპული კავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა თქვა, რომ საბჭოს, ანუ მეთაურთა, სახელმწიფოს მეთაურთა სამიზე დღის წესრიგში შეაქვს მას ოფიციალურად უკვე საქართველოს საკითხი. საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განიხილეს ორშაბათს, აი ორშაბათსაც კი მაინც მე მგონი ფორმალობების დაცვა იყო, რეალურად ბოლო მცდელობა იყო რაღაცა ესეთი გაფრთხილების, რომ აი განვიხილეთ, ვიმსჯელეთ სხვადასხვა ზომებზე და ამ ზომების მიღებასთან დაკავშირებით მაინც აღინიშნა, რომ არის დრო, არის შესაძლებლობა ასეთი მიმართვებით იყო, რომ ძირფასო პარლამენტარებო დაფიქრდით, თქვენ შეგიძლიათ საქართველო დააბრუნოთ, დატოვოთ ამ ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსზე, ევროპულ კავშირში გაწევრიანების კურსზე და რეალურად მიიღოთ ის იკეთეები, შეუწყოთ ხელი, მიიღონ ის იკეთეები საქართველოს მოქალაქეებმა, რომელიც მოადის ევროპულ კავშირში გაწევრიანების პროცესში. ამის სანაცვლოდ ახლა უკვე იქნება სერიოზული მსჯელობა და განიხილება, ჩემი სიტყვები არ არის, ჩემი იდეა არ არის და ჩემი სურვილი არ არის, განიხილება საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უკვე დააფიქსირეს ცალკეული ქვეყნების სავიზო უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი, ისევე როგორც სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსების შეჩერების საკითხი. კიდევ არ ვიცით ჩვენ რა სხვა დამატებითი ზომები იქნება კონკრეტულად უშუალოდ ხელმძღვანელი პირების ამ რუსული რეჟიმის პარტიის ხელმძღვანელი პირების მიმართ გატარებული და შეთანხმებული. ფაქტია, რომ რეალურად როგორც სიტყვიან ინგლისურ გამოთქმაში არის, ხელთათმანები მოხსნილია, გამოწვევა მიღებულია და ზომები გადასადგმელი გადაიდგმება ძალიან მალე. ეს არ იქნება დიდი მოლოდინი, გასაგებია ბოდიშტე დავასრულებ ამ წინადადებას, გასაგებია რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გახურებული საარჩევნო კამპანია. ეს არ არის მხოლოდ პრეზიდენტების არაბების საპრეზიდენტო კამპანია, არამედ კონგრესში და სენატშიც იქნება არჩევნები და ამიტომ პოლიტიკოსები იქაც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, თუმცა ჯინშახინმაც, ჯიმრიშმაც გააკეთეს განცხადებები, რომ ქართველი ხალხის აქტი აუცილებლად ძალიან სწრაფად მიიღებს თავის რაღაცა საბოლოო კონტურებს და იქ დაიწყება მასზე მსჯელობა და განხილვა და დიდხანს არ გაიწელება ეს პროცესი ისევე როგორც კონგრესში ქართველი ხალხის აქტი
მეგობარის
აქტი იქნება ასევე ძალიან სწრაფ რეჟიმში განხილული ევროპულ კავშირში დიახ შემდეგ თვეში უკვე შემდეგი კვირის ბოლოს პრინციპში 6-9 ივნისს იქნება არჩევნები ევროპარლამენტში, იქაც გამალებული კამპანია მიმდინარეობს, პოლიტიკური ძალების ბალანსი საგრძნობლად არ შეიცვლება, ტრადიციული ძალები და შეინარჩუნებენ, შეიძლება მცირედ და იყოს ультрамემარჯვენე მხარეს, მემარჯვენე ძალების მხარეს, მაგრამ ეს საერთო სურათს როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ არ შეცვლის. ანუ საბოლოო ჯამში რეალურად პოლიტიკურ ძალთა ბალანსის ცვლილება ისეთი რომ რაღაცა შვება პოვოს ივანიშვილის რეჟიმმა და ეს ივანიშვილის შეგონება შეძახებაც თავისი მდიდარი რეჟიმის მდიდარი წევრებისთვის და ბიზნესმენებისთვის ასევე რომ იანვრამდე უნდა გავძლოთ და იანვრიდან იქნება შვება და ამასთან თქვა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თვალში ნაცრის შეყრა თავისივე წარმომადგენლებისთვის. ხოლო რაც შეეხება შენს შეკითხვას, მე აღარ მეგულება, მე მგონია რომ ძალიან შეურაცხმყოფ ის როგორც თვალში ნაცარს აყრიან ამ ვითარებაში, როდესაც აი აღარ დარჩა რეალურად ადამიანი და ჩვენ არ გვიმსჯელია, მე მგონი ოლივერ ვარჰეისთან
არა ვერ მოვასწარეთ, კი არა არ იყო მაშინ
ვარჰეის, მაშინ არ იყო ჯერ ჩვენ წინა გადაცემისთვის არ იყო ეს სამბავი,
მიდი სამბები დიდი ხნის წინ მგონია, მაგრამ არ იყო
ისეთი ინტენსივობით მიდის. აღარ დარჩა ადამიანი ევროპულ კავშირში პოლიტიკოსი ები ტექნოკრატები, ლიდერები, იქ ბძანა მოლაპარაკეთავმა კობახიძემ რომ პოლიტიკოსები მოდიან, მიდიან, ტექნოკრატები მოდიან, მიდიან, ევროპა კი რჩება, ევროპული კავშირი კი რჩება და ეს არ ვიცი, მე არ მინდა წარმოვიდგინო რომ რეალურად ვინმე მაინც კი თუ კი მაინც ჯერა რომ ევროპულ კავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაც კი შენარჩუნებ ამ წამს, ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში, ეს ერთი და მეორე მე მგონია რომ მათ უმჯობესია იმ თავის აუდიტორიას ესაუბრონ რომელიც რეალურად აი ეს 20% რაც იყო რომელიც წინააღმდეგია 15% რომელიც წინააღმდეგია ევროპულ კავშირში გაწევრიანების აი ამ აუდიტორიას ესაუბრონ რეალურად და ეს რაღაცა ეს ლოზუნგებით საუბარი მათთვის უფრო სწორი იქნება რომ მიაღწიეს ამ გამარჯვებას ამ წარმატებას ჩაჩეხეს შეაჩერეს დროებით სვლა საქართველოს ევროპული კავშირისკენ და ამ შემთხვევაში თუ მართლა აღნიშნეს გუშინ და იზეიმეს ეს მართლაც აღსანიშნავი აქვს 84 შულავერელს როგორც მათ სალომე ზურაბიშვილმა უწოდა ორჯონიკიძეები ნებისმიერი ეპითეტი ღია და ხსნილია მათი მისამართით იმიტომ რომ მართლაც მოღალატეობრივი აქტი გაფორმდა გუშინ საქართველოს ისტორიაში შევაოსდა რომაისი როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი თარიღი საქართველოს ისტორიის
კონგრესში აც არეპარებათ ეჭვი რომ ეს რუსული სტილის კანონის მიღება საქართველოსში კრემლის მაქინაციის შედეგია. საქართველო კიდევ ერთხელ ჩვენი აუდიტორიისთვის, ვინც არ ადევნებს თვალს, არ არის უნიკალური ამ გვარი კანონის განხილვა მიღების და გატანის ასე ვთქვათ გამოცდილებით და ჩვენ ამაზე სავარაუდოდ იმედი მაქვს ხვალინდელ ეთერში გვექნება შესაძლებლობა საუბრის და მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ მეტი რომ ჩვენს აუდიტორიას ჰქონდეს მეტი ინფორმაცია როგორც ჩვენ აღნიშნე ის საკანონმდებლო აქტების პროექტები საკმაოდ სწრაფად როგორც ვრცელდება ინფორმაცია შტატებში გულისხმობ იქნება განხილული და დამტკიცებული და როგორც სენატორმა ჯინშაჰინმა აღნიშნა უზრუნველყოფს ეს პასუხისგებლობის დაკისრებას მათთვის ვინც საქართველოში დემოკრატიას უქმნის საფრთხეს და უგულებელყოფს ქართველი ხალხის უმრავლესობის სურვილებს. ასევე მნიშვნელოვანი აქცენტი, რადგან შარლ მიშელიც ახსენე და რა თქმა უნდა უნდა გეხსენებინა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, მან ასევე განაცხადა გარდა იმისა, რომ საქართველოს საკითხი შეტანილი არის ევროპული საბჭოს შემდგომი სხდომის დღის წესრიგში, მან ასევე განაცხადა კიდევ ერთხელ, რომ ქართველმა ხალხმა მკაფიო დაირჩია თავისი მომავალი ევროკავშირში და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ხარი დავუჭიროთ მათ ამ ამბიციებსო, განაცხადა შარლ მიშელმა. ახლა არის ჩვენ ზეიმი ახსენე ასევე ბუკამ, ახლა არის ვითარება ქვეყანაში და არ უნდა დაგვავიზოს კიდევ რომ დღეს პარლამენტი სხდომაზე განიხილავს ოფშორების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებსაც ასევე ვეტო ადევს პრეზიდენტის და მოტივირებული შენიშვნები დააბრუნა სალომე ზურაბიშვილმა. ნორმალურ ვითარებაში ის ნაწილი, რასაც პრეზიდენტი დაეთანხმა იქ საურავების და ჯარიმების და შემდეგ მას შეეხებოდა ჩამოწერას, იმ ნაწილს დაეთანხმა და ამ ოფშორების ნაწილზე ესე ვთქვათ ჰქონდა თავისი წინააღმდეგობა. ნორმალურ ვითარებაში იმ დათანხმებულ ნაწილზეც ბევრი შეეკამათებოდა, უბრალოდ ამ კონტექსტში მგონი ამისი დრო აღარც არავის აქვს, ეკონომისტებს გულისხმობ ისე. და რაც შეეხება ამ ოფშორების შესახებ კანონს, საკანონმდებლო ცვლილებებს უკაცრავად საგადასახადო კოდექსში, ესეც იქნება ერთ-ერთი იურიდიული საფუძველი დიდი ალბათობით, როგორც მე ვიცი, ევროკავშირისთვის და არა მხოლოდ განსახილველად შემდგომი ნაბიჯებისა, რა ნაბიჯებს რა ვთქვათ, შემზღუდავ ნაბიჯებზე შეთანხმდება ევროკავშირი, მისი ცალკეული წევრი ქვეყანა თუ ნაწილი ევროკავშირის წევრებისა, ამას ვნახავთ. მაგრამ ერთი რამ არის უმნიშვნელოვანესი, რომ აღინიშნოს ვითარება და ეს პროცესები, რაც მიდის განსაკუთრებით ბოლო თვეებში და ის ვითარება, რაც შეიქმნა, ის რეალობა, რაც დააყენა მართველმა პარტიამ საქართველოში ამ კანონისთვის კიდევ ერთხელ მხარის დაჭერით, არ არის ვერავით არ შემთხვევაში ობიექტურად ვერ ქმნის საზეიმო ვითარებას ვერავისთვის, იმიტომ რომ არის ხო ეს განწყობა არამხოლოდ მათ შორის, ვინც და იქ ვხედავდით ხომ საპარლამენტო თვითონ სხდომაზე გუშინ მთელი დღე თვალს ვადევნებდი უწყვეტად და უამრავი უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეების ამ სხდომას, ძალიან ესე იგი გაუგებარი იყო ეს საზეიმო განწყობა, რითაც აღინიშნა ეს მხარდაჭერა და გატანა ამ კანონისა, ვინაიდან რეალობა, რომელიც შეიქმნა უკვე და პერსპექტივა, რომელსაც ეს რეალობა დღევანდელი უზრუნველყოფს, ობიექტურად ვერ არის სახარბიელო საქართველოს ვერცერთი მოქალაქისთვის. როგორი პოლიტიკური გემოვნებაც უნდა ჰქონდეს მას, ან საერთოდ თვლიდეს, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებს, ვიცნობ კიდევ ასეთებს შემორჩნენ. და ესეც არჩევანი ადამიანის ნორმალურია მაინც, მაგრამ ვითარება ძალიან ესე ვთქვა სავალალო შეიცვალა ყველასთვის, მთელი ქვეყნისთვის და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანი დაფიქრდეს საკუთარ პასუხისმგებლობაზე, გადაწყვეტილების მიღებისას, არამხოლოდ არჩევნებზე. არჩევნებამდე არის როგორც ხედავთ უკვე ძალიან რთული პროცესი და რთული გზა საქართველოსთვის და ნიშანდობლივია ასევე ბუკამ სმენელი გვწერს თვალი მოვკარი უბრალოდ ესეც ახსენა და ამიტომ მინდა წავიკითხო. მსმენელების საყურადღებოდ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენს ეთერში მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით SMS-ებით ნომერზე 5 9595 00 55-ზე. გამარჯობა, ძალიან იმედგამოცრუებელია დასავლეთის ლიდერების გზავნილები საქართველოს მიმართ. ჩვენ ხალხს დაგვრჩა ერთადერთი ბერკეტი, არჩევნები, რომელსაც ასეთი კანონის და ხელისუფლების პირობებში ტოტალური გაყალბება ემუქრება. ხალხმა გავაკეთეთ იმაზე მეტი, ვიდრე ვინმე აკეთებს, თუნდაც ევროპ ევროპულ ქვეყნებში. მოლოდინი იყო მკაფიო და ხისტი სანქციების, რასაც როგორც ხედავთ ყოველად მოველი. ბატონო ბუკა, როგორ ფიქრობთ არჩევნების სრულ გაყალბებას რა უნდა დაუპირისპიროთ? ეს საკითხი ხალხს აღელვებს ძალიან, რადგან სხვა ბერკეტი ჩვენ აღარ გვაქვს ზურა პატივისცემით.
პატივისცემით დიახ, ეს რეალურად არის საყოველთაო ფიქრის და ზრუნვის საგანი, რეალურად რა უნდა დაუპირისპიროთ, რომ არ გაყალბდეს არჩევნები. მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი ვითარება ქვეყანაში, რომელიც რეალურად იყო ახლოებით აი 9 აპრილის შემდეგ, როდესაც კომუნისტური პარტიის ჩამორღვევა დაიწყო საქართველოში და უკვე პირველი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, იყო აი ფაქტიურად ხალხის ნების გამოხატვის გაფორმება სინამდვილეში. ამიტომ ასეთი ერთსულოვნება, ესეთი საყოველთაობა უნდა იყოს ამისი განსაზღვრელი. გასაგებია, არ უყურებ პროცესებს და ცხოვრებას ვარდისფერი სათვალეებით, რეალურად იქნება სერიოზული ბრძოლა, ხელჩართული ომიც მაღალი ალბათობით, რა თქმა უნდა, რუსული რეჟიმის ტიტუშკებთან, ორკებთან და სამ თავის ზონდერჯგუფებთან და ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რომლებიც საერთოდ არ მალავენ, რომ ხალხს თავისი გემოვნების და შეფასების და ცემენ და სინამდვილეში ეს დაკანონ და ნორმა არის რეალურად, რომ ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელი სინამდვილეში არ მალავს, რომ აქვს სია, რომელსაც თავისი გემოვნების შეფ ადამიანები შეფასების
თავისი ხოლეთ როგორც არის სია, ხო, გასალახი და
დასასჯელი
ადამიანების,
სია დასასჯელი ადამიანების და ამას მოყვება ნოლი რეაგირება რეჟიმიდან. ნუ მეტი რაზე უნდა ვლაპარაკოთ, რომელ რაღაც ტიტუშკებზე და რაღაცა იქ რაღაც შეუმდგარ სპორტსმენებზე და რაღაცა სოფელ დახვედრებებზე უნდა ვლაპარაკოთ, როდესაც ესე არ მალავს ერთ-ერთი სერიოზული დეპარტამენტ ფიზიკური ძალის ქონის თვალსაზრისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ხო, რომელიც ჩართული ამ სადამსჯელო ოპერაციებში და არ გაურბის ამას, იმიტომ რომ აქვს დაუსჯელობის კი არა პირიქით წახალისებულია მისი ზემდგომებისგან, მინისტრისგან, პრემიერისგან, თუ ქვიათ ასეთები მათ, და რაც ყველაზე მთავარია ამ რეჟიმის ლიდერის ივანიშვილისგან, რომელმაც 29 აპრილს თავის გამოსვლაში პირდაპირ დაანონსა, გამოაცხადა, გამოუცხადა ომი საზოგადოებას საქართველოში და საერთაშორისო თანამეგობრობას, ჩვენს პარტნიორებს და მეგობრებს, აი ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ რა შეეხება სანქციების ამბავს, მესმის ძალიან კარგად, მესმის და ალბათ ჩემს არასასურველ და არასაყვარელ სიტყვებში ძალიან რბილად და მოზომილად რომ თქვა, შეშფოთება, აღშფოთება არის მოწინავე იმ სიტყვათა რიგში, რომელსაც აი რაღაცა მისი ამტანობა ჩემთვის უკვე რეალურად ძალიან რთული ხდება. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს განცხადებები გაკეთ და რამდენიმე წუთში, ფაქტიურად საათში იმ გადაწყვეტილების
მიღებით, მათ შორის არ მიხსენებია თეთრი სახლის განცხადება.
თეთრი სახლის განცხადებაც დიახ და გაკეთდა ეს განცხადება და რეალურად ზომებს უახლოესი დღეების და კვირების განმავლობაში ველოდოთ უნდა და მე შემიძლია მხოლოდ დაგიდასტუროთ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომ ეს ბევრად მეტი იქნება, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული ლიდერებისთვის, ამ 84 პლუს რაღაცა იქ გენერალური მდივანი თუ ვინც ყავთ, რა ვიცი მე, ეს ეგრეთ წოდებული მთავრობის წევრები, იმათი სავიზო შეზღუდვები და გადაადგილების შეზღუდვები ამერიკაში. ბევრად მეტი იქნება, ეს იქნება ფინანსური სანქციების სერიოზული პაკეტი და რაც თავარია, ძალიან სწორად აღნიშნეს გამიჩნე ნინო შენ ეს მიდის რა თქმა უნდა ამ ჩრდილქვეშ რუსული კანონის ჩრდილქვეშ ოფშორების კანონი მაგრამ სანქციებზე მომუშავე მაღალი რანგის ჯგუფი ბუნებრივი ამას გამადიდებელი შუშით ადევნებს თვალს და მათთვის ეს არის განგაშის ზარი შემოკრულია ეს განგაშის ზარი პრინციპში რომ საქართველო შეიძლება გაიფორმოს ეს რუხი ზონის სტატუსი აი ამ კანონით და აქ გამოჩნდეს ისეთი თანხები ისეთი კაპიტალი ისეთი ადამიანები რომლებიც სასანქციო სიაშიც არიან უკვე დასანქცირებულებიც არიან და ამაზე საერთაშორისო თანამ მეგობრობა კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი თვალს არ დახუჭავს არც ერთ შემთხვევაში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე პრეზიდენტის ვეტო 28 მაისს დაძლია და შემდეგ 84 ხმით ისევ მიიღო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. მისი ძალაში შესვლიდან ორ თვეში იუსტიციის სამინისტრომ და საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრი უნდა შექმნან. ამის შემდეგ ის არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული და სახელმწიფოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისად ჩაითვლებიან, რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ 25,000 ლარი დააჯარიმებს, თავად დაარეგისტრირებს და ორგანიზაციას მოსთხოვს საფინანსო დეკლარაციებს. თუ ორგანიზაცია ამოთხოვნასაც არ შეასრულებს, კიდევ 10,000 ლარი დააჯარიმებენ. ყოველი მომდევნო თვის შემდეგ გამოვლენილი დარღვევა 20,000 ლარი დაჯარიმებას გამოიწვევს. რით უპასუხებენ კანონის ამოქმედებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკიფანიძე.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად რეესტრში დარეგისტრირება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ერთგვარი სტიგმაა. ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ამ სტატუსით რეგისტრაციას არაპირებს და მუშაობის შეჩერებას გეგმავს. ნაწილი კი კანონის მოთხოვნას არ დაემორჩილება, თუმცა მუშაობას გააგრძელებს. რეპორტიორების მიერ 2001 წელს შექმნილი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი გაზეთ ბათუმელების პარტნიორია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ გვითხრა, რომ კანონის მოთხოვნის შესრულებას არაპირებენ.
გადაწყვეტს იქნება ორგანიზაციის საქმიანობის სამართლებრივად შეჩერება იმ დრომდე სანამ ეს კანონი არსებობს, თუ ეს იქნება თქვა საქმიანობის არ შეჩერება და უბრალოდ ამ კანონის მოთხოვნებზე არ დამორჩილება. ანუ მოხდება ამ შემთხვევაში იმ სანქციების გამოყენება, რაც არის დადგენილი რუსული კანონით. ეს არნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაციის თანამშრომლები ყოველას ერთი პოზიცია აგროვ სამოქალაქო აქტივის არ შეაჩერებენ. დანარჩენი ყველა ორგანიზაცია ინდივიდუალურად განსაზღვრავს. ის ორგანიზაცია, ვინც რეგისტრაციას გაიელვის ნებაყოფილობით, ჩემი აზრით, იქნება ხელისუფლების ინტერესების გამტარებელი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გონგო ორგანიზაცია.
ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ კანონი, რომელსაც მოწინააღმდეგეები რუსულს უწოდებენ დამოუკიდებელი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მარგინალიზაციას და სტიგმატიზაციას გამოიწვევს. ქართული ოცნების მტკიცება, რომ კანონი გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, ასლან ჭანიძისთვის არადამაჯერებელია, რადგან ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება უკვე მოქმედ კანონმდებლობას შეცვლიდა. თუმცა არსებული კანონები ორგანიზაციებს ისედაც ავალდებულებს ინფორმაციის გასაჯაროებას.
ეს არის სტიგმატიზაცია იმის თქმისა, რომ ესენი ყველა უცხოური ქვეყნის ინტერესებს ატარებენ. მაგალითად, ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთ მაღალთიან სოფელში, რომელიც 1200 მეტრ სიმაღლეზე იმყოფება, გააკეთა წყლის სისტემა 30 ოჯახისთვის. ანუ როგორ თulis ქართული ოცნება ან მათი ხარდაჭერები, რომ მაგალითად გერმანული ფონდის დაფინანსებით გაკეთდა მაგისთვის გავაკეთეთ, რომ გერმანიის მოქალაქებმა ირბინონ და წყალისვანი, ან სკოლებს რომ დაფინანსებდით, სამოქალაქო განათლებას ვეწევით, ვიცოდით, ბავშვებს უცხოვდით ხელს, რომ უცხოეთში წასულიყვნენ სასწავლებლად, ეს რისთვის გავაკეთეთ, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებს ვატარებდით?
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლის სტატუსით მუშაობას არაპირებს ციალა ქათამიძე, რომელიც ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ქალების უფლებრივ საკითხებზე მუშაობს. მის ორგანიზაციას მხარდაჭერისა და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი ჰქვია. ციალა ქათამიძე გვეუბნება, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალებში რეზერვისტად გადის მომზადებას, ამის პარალელურად კი აგენტის სტიგმით, თუნდაც სასარგებლო საქმის კეთებას არაპირებს.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი რეზერვისტების არის, როდესაც ვამბობთ, რომ ვემსახურებით საქართველოს და კანონი გვავალდებულებს, რომ ვიდენტიფიცირდეთ როგორც უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებელი, რაც რეალურად ერთმანეთთან თავსებადი არ არის.
უცხოური ინტერესების გამტარებლის სტატუსის გარდა ციალა ქათამიძისთვის კანონში ისიც მიუღებელია, რომ პერსონალური ინფორმაციის გაცემას ავალდებულებს.
ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები საკუთარი ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის, ჩვენი თანამშრომლების პირადი ინფორმაციის და მათი უსაფრთხოების შესახებ და თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, გარდა იმისა, რომ არ ვიდენტიფიცირდეთ უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად, რაც პირველ რიგში ძალიან ღირსება ამყრელი და შეურაცხყოფელია, და მეორე რიგში ის, რომ საკუთარი საქმიანობის პირადი პერსონალური მონაცემების და ბენეფიციართა პირადი ინფორმაციის სასამართლოს გარეშე სახელმწიფოსთვის მიწოდება, ფიქრობთ, არასწორი ამბავია.
ციალა ქათამიძეს ვკითხეთ, რას აპირებს მას შემდეგ, რაც კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ძალაში ოფიციალურად შევა.
ამ ხელისუფლების, როგორც რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს აუხსნათ, რა დიდი ბოროტება არის ამ კანონით, რეალურად მოხდა მათ ილუსტრაცია, ერთი მიმართულება და მეორე სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა ადამიანებისთვის, რომელიც შეგვილია როგორც ფიზიკურმა პირებმა, ისე განახორციელო.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორის მალხაზ ჭკადუას განმარტებით, კანონის ძალაში შესვლიდან სამ თვეში ორგანიზაციებს ვალდებულება აქვთ დარეგისტრირდნენ უცხოური გავლენის გამტარებლად, რასაც არ აპირებენ, თუმცა განაგრძობენ საქმიანობას, რაც კორუფციული რისკების გამოვლენას გულისხმობს და არჩევნებზე მეთვალყურეობის მისიის აქტიურად შესრულებასაც აპირებენ.
არ ვაპირებ დავიდგათ ქართული ოცნების რუსული უღელი, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას, პრესის თავისუფლებას ავიწროებს და პრაქტიკულად ქვეყანას კურს აცვლევინებს ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური ვექტორიდან რუსეთის მიმართულებით. ჯარების გადახდას რა ალბათ ორგანიზაციის ანგარიშიდან სახელმწიფო თვითონ წაიღებს სამართლებრივი ფერკეტებით, იმ თანხას არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა და არც ერთი ჩვენი პარტნიორი, რომელთანაც მუშაობთ ათეული წლებია, ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ საკუთარ თავზე ვთქვათ, რომ დიახ, ჩვენ უცხო ქვეყნის გავლენას ვატარებთ ამ სახელმწიფოში.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მალხაზ ჭკადუამ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ შორისაა, ვინც ნებაყოფლობით არაპირებს აგენტების კანონის მოთხოვნების შესრულებას და ამ ეტაპზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. საქართველოში აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციებზე დაკავებული ათეულობით აქტივისტია გამოცხადებული სამართალ დამრღვევად ადმინისტრაციული კოდექსის სხვადასხვა მუხლით. ნაწილი სასამართლომ უკვე დააჯარიმა, ნაწილი სასამართლოში ივნისშია დაბარებული. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, უკვე დაჯარიმებულ და სასამართლოსგან ამ გადაწყვეტილების მოლოდინში მყოფ რამდენიმე აქტივისტზე.
კორუმპირებული მოსამართლეები, მოძალადე პოლიციელები, რობოკოპები და ისინი ვერ შემაშინებენ. სამშობლოს და ცოლსა დაჭერება ყოველთვის აქციებზე გავალებენ.
ეს უჩა ქემაშვილია, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგე, რომელიც თბილისში საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეა. უჩა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყიდანაა. 15 აპრილს საქართველოს პარლამენტთან დააკავეს. როგორც ამბობს, დაკავების დროს პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. შემდეგ კი გლდანში წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. იქ 48 საათი გაატარა. 21 მაისს უჩა ქემაშვილი მოსამართლემ 2200 ლარით დააჯარიმა. მას პოლიციელების კორდონის გარღვევას და სამართალ დამცავებისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებოდნენ. ქემაშვილი გვეუბნება, რომ მოსამართლემ გადაწყვეტილება მტკიცებულებების გარეშე ერთი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე მიიღო.
არც ერთი ვიდეო მტკიცებულება არ აყოფილა, რომ პოლიციისთვის მეკინებინა, მეცადოს ამ პოლიციის კორუნის გარღვევა და მიუხედავად ამისა სასამართლოს სამარცხვინო მოსამართლემ ირაკლ ჩიკაშვილმა 2200 ლარის ოდენობით ჯარიმა დამაკისრა სრულიად უსაფუძვლოდ. პოლიციელი ეუბნებოდა რომ შესმის არსით იგინებოდა მე ისახდა უმისამართლოდ იგინებოდა. თავი ჩაგუნული და ჩაგრული ბავშვები რო დგანან აი ისე იდგა ეს პოლიციელი ამას ვადასტურებ იგინებოდი ოღონდ იგინებოდი ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ.
ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის სასამართლომ 500 ლარით დააჯარიმა აგენტების კანონის კიდევ ერთი აქტიური მოწინააღმდეგე ნიკა გურინი. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა 27 მაის სასამართლოს ხდომაზე, ისე დაიბარეს, რომ არც საქმის მასალები გააცნეს და არც ის უთხრეს, რას ედავებოდნენ. ნიკას შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლოს ვიდეო მტკიცებულება წარუდგინა.
უხოთ იყო კადრი ლაივიდან. იმ ლაივში საერთოდ არაფერი არ იკეთებოდა. უბრალოდ უკან ჩადა ძალიან ბევრი ხალხი. რუსთაველზე იყენებდნენ ცრემსადენ გაზს და წყლის ჭავლს. როდესაც დარბევა იწყება ხოლმე და პოლიცია იწყებს ადგილის მოსუფთავებას ეკეთებოდა, ხალხის massa ავტომატურად მოდის ქვემოთ მხარეს, ანუ მშრალი ხიდისკენ. და ეს იყო ეგ პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი წამოვედი ქვემოთ, კუთხეში მომივედი წყლის საყიდლად. ბოლომდე მეგონა რომ მოსამართლე იტყოდა რომ ეს არ იყოს სამართლად არღვევა, იმიტომ რომ ასეთი უსამართლობა რაშუტის არ მინახავს.
14 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოშია დაბარებული საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე კახეთიდან ნანა ბაგალიშვილიც. კონკრეტულად რა დარღვევას ედავებიან არ იცის, რადგან არც გამოკითხვაზე დაუბარებიათ და არც საქმის მასალები გადაუციათ. ნანა ეჭობს, რომ საქმე გზის გადაკეტვას ეხება.
მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიიდან ლაიუში ჩავერთეთ ფორმულას ღამის ეთერში. სავარაუდოდ ამ მასალას მიჩვენებენ, იმიტომ რომ ეს მასალა უჩვენეს ჩემ მეგობარს, სადაც ის არის. ამ ვიდეო მტკიცებულებაში, მაგრამ მე ვჩადი, რომ ქუჩაში ვდგავარ და მოკლედ ვაძლევ ინტერვიუს სამანქანო გზის ნაწილიდან.
როგორც ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, სასამართლოში დაბარება და პირად და ოჯახის წევრების ტელეფონებზე მუქარა ნარევი ზარები დაშინებისა და გაჩუმების მცდელობა.
იმისთვის, რასაც ვაკეთებთ საქართველოს გარუსების წინააღმდეგ, მაგრამ ძალიან ინფანტილური დამოკიდებულება აქვს, მე მგონი ჩვენ მიმართ, თუ გონიათ, რომ ეს ან შეკვეშინებს ნაბიჯს უკან გადაგვადგმევინებს, არა, იმიტომ რომ ვიცინოდი რომ ამ აქციების გამო ფაქტობრივად გაზაფხულმა ისე ჩაიარა, რომ კაბაც ვერ ჩავიცი. სასამართლოზე მივადგები გამოპრანჭული და ძალიან იმედიანად და მხნედ და ჩემ სათქმელსაც ვეტყვი.
სასამართლოს მიერ დაჯარიმებული აქტივისტები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებებს აუცილებლად გაასაჩივრებენ. ამას აპირებს ყვარლის ევროკლუბის დამფუძნებელი ნიკა გურინიც.
ჩაუგვარდება გადაწყვეტილება, მაშინ გაასაჩივრებთ, თუმცა უნდა გადავიხადოთ ჯერ რომ გავასაჩივროთ, მაგრამ აუცილებლად გავასაჩივროთ ამას, იმიტომ რომ აი მარკსა ძალიან უსინდისობაა.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია აპრილსა და მაისში აქციებზე სულ რამდენი ადამიანი დააკავეს და მათგან რამდენი დაიბარეს სასამართლოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პასუხზე უარი გვითხრა. აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა უფლებებს სასამართლოში იცავს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ნაწილი ადმინისტრაციული ჯარიმების გადასახდელად თანხას აგროვებს. მათ შორისაა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი. რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციაში განუცხადეს, რომ 29 მაისის მდგომარეობით მათ ანგარიშებზე მოქალაქეებმა ჩარიცხეს თითქმის 45,000 ლარი, $960 და 3,318 ევრო. ორგანიზაციას ჯარიმის გადახდის თხოვნით უკვე მიმართა 35-მა პირმა. საერთო ჯამში გადახდილია 4,000 ლარი.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევებისთვის აჯარიმებენ აგენტების კანონის აქტიურ მოწინააღმდეგეებს და როგორ მიმდინარეობს სასამართლოს ხდომები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობ საქართველოში მყოფი რუსი ემიგრანტების მიმართებაზე მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებთან. გესაუბრებით ფრანკინო მსახიობ ჟან-პიერ ლეოზე, რომელსაც 80 წელი უსრულდება. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „რუსებო: რუსი ემიგრანტები საქართველოში საპროტესტო აქციების ფონზე“. რუსებო, რუსებო, ამ სიტყვას სკანდირებენ დემონსტრანტები, რომლებიც თბილისში პარლამენტის წინ აპროტესტებენ საქართველოს მთავრობის მომზადებულ ეგრეთ წოდებულ აგენტების შესახებ კანონს, სხვა სიტყვებით რუსულ კანონს, რომელიც რუსეთის უცხოელი აგენტების კანონის მსგავსია და მიმართულია იმ ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვარგარეთიდან იღებენ დაფინანსებას. რუსებო, იულია ვიშნევეცკაის ფილმის სათაურში გამოტანილი ეს სიტყვა მიემართება როგორც პოლიციელებს, რომლებიც არბევენ საპროტესტო აქციებს, ასევე ხელისუფლებას, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი პრორუსულს უწოდებს. თუმცა ამ სიტყვას რუსებოს საკუთარ თავზე იღებს ბევრი რუსი ემიგრანტი, რომელიც საქართველოს აფარებს თავს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ესენი არიან დევნილი პოლიტიკური აქტივისტები, მობილიზაციას გამოქცეულები და უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც არეთანხმებიან პუტინის პოლიტიკას. საქართველოში მათ მიმართ ფრთხილი და ხშირად აშკარად უარყოფითი დამოკიდებულებაა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი რუსეთიდან არიან. ქართველები მაგარი ხალხია, ნეტავ ასე იყოს რუსეთშიც, მაგრამ ასევე ვგრძნობ, რომ ცოტათი სხვა მხარეს ვირიყები. ყვირიან რუსებო, რუსებო, ეს ხომ ფაქტობრივად მე ვარ, ამბობს ერთ-ერთი რუსი ემიგრანტი. იულია ვიშნევეცკაის დოკუმენტური ფილმი იწყება ქართველი აქტივისტი ქალისა და რუსი ემიგრანტი მამაკაცის დიალოგით, უფრო ზუსტად კამათით. ადგილობრივი აქტივისტი ლაპარაკობს რუსი ემიგრანტების მოზღოვებასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე. ციტატა: „ქუჩაში მივდივარ, ვხედავ ჩემკენ რუსი მოდის. რა ვიცი, იქნებ ხვალ რუსული ფორმა გადაიცვას და მესროლოს. მესმის იმ ადამიანების, რომლებსაც ფული არ ჰქონდათ, გამოიქცნენ და აქ რაღაც სამსახურის შოვნა შეძლეს. მაგრამ ისინი, ვისაც ფული აქვთ და მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეეძლოთ წასვლა, რატომ ჩამოვიდნენ აქ? ხინკალს ჭამენ, სულ ამაზე ლაპარაკობენ, ფეისბუქზე აქვეყნებენ ფოტოებს, როგორ ასე ვთქვათ, გულაობენ. გაუგებარია მათ რატომ დატოვეს რუსეთი, უბრალოდ კამპანიისთვის“. ციტატის დასასრული. პასუხად თბილისში მცხოვრები რუსი ემიგრანტი ამბობს, რომ უბრალოდ ისე სახს არავინ ტოვებდა და რომ რუსეთში დარჩენის ფასი უცოტა ციხეში ჩასმა იქნებოდა. ციხეში, სადაც ადამიანებს შვაბრები თაუპატიურებენ. ასეთი პერსპექტივა არ შეგაშინებდათ? ეკითხება იგი ქართველ აქტივისტ ქალს, რომლის თქმითაც მას ყველაფერი შესანიშნავად ესმის. ციტატა: „ვწუხ ხარ იმ ადამიანების გამო, რომლებიც აიძულეს დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები, საყვარელი აგარაკები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს საერთოდ არ ცვლის ჩემს დამოკიდებულებას. მე არსად არ გავიქცეოდი. იქნებ ჩემი შვილი გამეშვა, რომ მობილიზაცია არ შეხებოდა. თვითონ კი დარჩებოდი და ბრძოლას გავაგრძელებდი. აი, ნავალნის არ შეეშინდა, დაბრუნდა და სწორადაც მოიქცა, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მერე მოხდა. დაბრუნების შემდეგ დაიწყო მისი პატივისცემა. იცოდა, რომ ციხეში ჩასვამდნენ და მოკლავდნენ, მაგრამ მაინც დაბრუნდა. მე არავის მოუწოდებ, რომ დაბრუნდეს და ციხეში მოკვდეს, მაგრამ ის ადამიანი სწორად მოიქცა. ამან სრულიად გაამართლა ჩემს თვალში“. ციტატის დასასრული. თბილისში მცხოვრები რუსი ემიგრანტი კი ამბობს, რომ მისთვის ცოცხალი ადამიანი უფრო ღირებულია ვიდრე სიმბოლური. ციტატა: „დიახ, უფრო ძვირფასია ვიდრე მკვდარი, რომელსაც რაღაცის გაკეთება სურდა“, ამბობს ის. „არ ვარ მზად ჩემი სიცოცხლით გადავიხადო. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მაცოფებს ეს. როცა იცი, რომ არის პუტინი, რომელიც შენზე ართჯერ ძლიერია, რომელსაც შეუძლია დაგმართოს ყველაფერი. როცა ადამიანები, რომლებსაც პატივს ცემ, რომლებსაც კარგად იცნობ, ციხეში იხოცებიან. შენ კი მოდიხარ საქართველოში და გეუბნებიან. რაღაც ცუდად ირჯებით. ჩვენ გვინდა, რომ გაიმარჯოთ, მაგრამ თქვენ რაღაც არც ისე კარგად გინდათ. უბრალოდ არ მესმის, როგორ შეიძლება სერიოზულად თქვა ეს. ძალიან მწყინს, რომ ამას მეუბნებიან“. ციტატის დასასრული. თქვენმა ქვეყანამ საქართველოს 20% ოკუპაცია მოახდინა, ეუბნება ქალი. მე არ ვაგებ პასუხს ჩემს ქვეყანაზე, უპასუხებს რუსი ემიგრანტი. სამაგიეროდ ჩვენ ვაგებთ პასუხს ჩვენს ქვეყანაზე. ამაშია განსხვავება, ამბობს ქართველი აქტივისტი. რა გეწყინა, 300 წელია ამის გაკეთების უფლებას აძლევთ თქვენ ყველანი. ბევრნი ხართ, ჩვენ კი ცოტანი ვართ. თქვენ 300 წელია უფლებას აძლევთ თქვენს ქვეყანას, რომ ოკუპაცია მოახდინოს. შენ ახლა ყველას მაგივრად ლაპარაკობ. ჩვენი ხელისუფლება ნეხვია და ჩვენს 12 წელია ნეხში ვსხედავთ და ვებრძვით მას. გული ჩემზე კი არა, შენს რუსებზე უნდა მოგივიდეს. მე არ გებრძვი შენ. მე ვებრძვი როგორც ჩვენს, ასევე თქვენს რეჟიმს. ყველაფერი წაგვართვეს. წამართვეს ის ადგილი, სადაც ბავშვობიდან მოყოლებული სულ ჩავდიოდი. ვტიროდი, ვიდექი და ვტიროდი, რადგან იქ რუსები იდგნენ ავტომატებით. ეს არის ჩემი ცხოვრება. ასე ვცხოვრობთ მრავალი წელია. ციტადის დასასრული. ჩვენც ყველაფერი წაგვართვეს. შეგიძლიათ გაიგოთ, კითხულობს რუსი ემიგრანტი. არა, არ შემიძლია, უპასუხებს ქართველი აქტივისტი. თქვენთვის არაფერი წაურთმევიათ. გამართეთ საპროტესტო აქცია, როცა 2008 წელს დაგუბომბეს და საქართველოს ტერიტორიები მიიტაცეს. ეს სახლი ზანზარებდა, რადგან აქვე მახლობლად ბომბი ჩამოაგდეს. შემდეგ სამი თვე მაღლაც საში ვუყურებდი, თვითფრინავი ხომ არ მოფრინავდა. საშინელება იყო. ამიტომ მშვენივრად მესმის უკრაინელების. ჩვენ გავიმარჯვებთ. ციტადის დასასრული. რუს ემიგრანტს არ ჯერა დიდ და ბოროტ რუსეთზე გამარჯვების. სიკეთის რწმენა ფუფუნება, ამბობს ის, რომლის უფლება გარკვეულ მომენტამდე შეგიძლია მისცეს საკუთარ თავს. ჩვენ უკვე მივედით იქამდე, როცა სამწუხაროდ ამის ფუფუნება აღარ გვაქვს. ციტადის დასასრული. იულია ვიშნევეცკაის ფილმის რუსებოს კიდევ ერთი გმირი როსტოვიდან გამოქცეული საშუალო ასაკის ქალია, რომელიც თბილისში ცხოვრობს და ბინების დალაგებით ირჩენს თავს. ციტადა. არ მაშფოთებს, როცა ისინი ყვირიან, რუსული კანონიაო. სიტყვა რუსმა ნეგატიური ელფერი შეიძინა. ეს რა თქმა უნდა არ მომწონს, მაგრამ ასეთი დროა, ამბობს ქალი, რომელიც არ უჩივის საქმის ნაკლებობას. ციტადა. ფაქტობრივად ჩვენ გასტარბაიტერები ვართ. მოსწონთ რუსი დამლაგებლები, მშენებლები და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანები, რომელთა სამუშაოს ხარისხი ძალიან მაღალია. თუ კარგად ალაგებ, არ გექნება პრობლემა შეკვეთებთან დაკავშირებით. მე უფრო მეც გამოვიმუშავებ, ვიდრე მაგალითად რომელიმე მასწავლებელი. მითხრეს, რომ აქ პენსია 400 ლარია. ერთ კვირაში შემიძლია ამდენი გამოვიმუშაო. ჩემი ერთი მეწყვილე ქართველი მასწავლებელია. შეთავსებით მუშაობს ჩემთან ერთად. ამბობს, რომ ამ საქმით უფრო მეც შოულობს ვიდრე მასწავლებლობით. ციტადის დასასრული. ემიგრანტი ქალი ამბობს, რომ რუსეთში აუდიტორად მუშაობდა, ვიდრე პოლიტიკური აქტივიზმის გამომტრების სიაში არ შეიტანეს. ციტადა. ფსბ-ს ხალხი საგანგებოდ დადიოდა ორგანიზაციებში და მეც ამის შემდეგ გამათავისუფლეს სამსახურიდან. ბოლო საქმე, ბოლო წვეთი იყო, როცა მუსიკოსი მოკლეს როსტოვის სპეცმიმღებში. დაიჭირეს იმისთვის, რომ ანტისაომარ ფურცლებს აკრავდა. სამშობლოს ღალატში დასდეს ბრალი. ამბობდა, მომკლავენ და ჩემს გვამს ვერავინ იპოვისო. სასამართლოში მიყვანამდე ელექტროშოკერით აწამეს. ადვოკატმა რომ მიაკითხა, უკვე მკვდარი იყო. თავი ჰქონდა მთლიანად გალურჯებული. კერძზე ჰქონდა წარწერა: დაურეკეთ დედაჩემსა და ჩემს დას და ტელეფონის ნომერი. მისი დაგზავნიდან მეორე დღეს დილით ჩემთან და ადვოკატთან მოვიდნენ ჩხრეკის ჩასადარებლად ფსბ-ს ხალხი შავი ნიღბებით, იარაღით. ჩაატარეს ჩხრეკა და წასვლისას მითხრეს: იმედია მეტი არ გნახავთო. მაშინვე მოვაგროვე საცვლები, მაისურები, ჯინსები და დავტოვე რუსეთი. თავიდან ჰოსტელში ვცხოვრობდი. ფული გამოლევაზე მქონდა. დამეწყო პანიკა, სახლში პენსიონერი დედა დავტოვე. ერთმა ბიჭმა, რომელიც სახლებს ალაგებდა, წამიყვანა და ერთ დღეში რამდენიმე საათიანი მუშაობის შემდეგ ავიღე თანხა, რომლითაც შეიძლებოდა ცხოვრება და არსებობა. ციტადის დასასრული. ფილმის კიდევ ერთი გმირი ახალგაზრდა მამაკაცია, რომელიც ასევე თბილისში ცხოვრობს და დურგლობით იჩენს თავს. ციტადა. ჩემი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ნიჟნი-ნოვგოროდში გავატარე. ბოლო 10 წელი პეტერბურგში ვცხოვრობდი. ვიყავი დურგალი, ზეინკალი, ვაშენებდი გემებს და ვაკეთებდი ყველანაირ რემონტს. ვმონაწილეობდი ანარქისტულ, ანტიფაშისტურ, ეკოლოგიურ მოძრაობებში. შემდეგ ეს ყველაფერი პოლიტპატიმრების დახმარებაში გადაიზარდა. ბოლო წვეთი იყო გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ საზღვრები ჩაიკეტებოდა. მივხვდი, რომ სანამ შესაძლებელი იყო, უნდა წავსულიყავი რუსეთიდან. იმედი მქონდა, რომ რეჟიმი ამდენს ვერ გაუძლებდა. იქნებოდა მასობრივი გაფიცვები და ასე შემდეგ. მაგრამ ბრაძი. ციტადის დასასრული. რუსი ემიგრანტი თავის რცელ მონოლოგში ამბობს, რომ საქართველოში სერიოზული უმუშევრობაა. შემოსავლებიც ბევრად დაბალია, ვიდრე რუსეთში. ციტადა. IT სპეციალისტი ამოიჭრის იღლიაში ლეპტოპს, ფულს კრიპტოვალუტაში გადაიტანს და სულ ეს არის. მე კი სახელოსნო მჭირდება, დაზგები, ამბობს რუსი ემიგრანტი. პატარა ბიჭი აღარ ვარ, თუ მთელი ცხოვრება ჩარხავ და ბურღავ, წელში გაწყდები. უკან დაბრუნებაც შეუძლებელია. თუ კი ასეთი არჩევანი გააკეთე, გინდა არ გინდა ბოლომდე უნდა მიაწვე. ციტატის დასასრული. სამუშაოსა და ანაზღაურებისგან განსხვავებით, როგორც რუსი პოლიტიკური ემიგრანტი ამბობს, თავისუფლების, ბუნების, ისტორიისა და ადამიანის უფლებების სიყვარულის თვალსაზრისით, მისთვის საქართველოში ყველაფერი მისაღებია. თუმცა იქვე შენიშნავს ფაუსტიდან ციტატის მოშველიებით, რომ მას აღიქვამენ უცხო ძალად, რომ იგი არის ნაწილი იმდია ძალის, ვისაც ავისურს და კეთილს ჩადის. ციტატა. ქართველებს აქვთ განცდა, რომ მათ მახლობლადაა ძალიან გავლენიანი ძალა, რომელსაც აქვს დიდი წონა და რომელიც მათ მიმართ მტრულადაა განწყობილი. შესაბამისად, შენ შეიძლება იყო აღქმული ამ საფრთხის ნაწილად. ეს განცდა არსებობს, ნამდვილად არსებობს, მათ შორის ძალიან მეგობრულად განწყობილ ადამიანებშიც კი. მყავს ადგილობრივი მეგობრები, რომლებიც ნორმალურად მექცევიან, მეუბნებიან, შენში არ არის იმპერიულობაო. მაგრამ ესაა ქვეყანა, რომელიც რუსეთის აგრესიას განიცდის დამოუკიდებლობის დაწყებიდან და ეს გარემოება არსებითად არასოდეს შეწყვეტილა. ხან მინავლდებოდა, ხანაც გაღვივდებოდა. შეუძლებელია კონდეს მოლოდინი, რომ ასეთ ქვეყანაში მთლიანად გაითქვიფები საზოგადოებაში. ბიჭების ნაწილი აქ აპირებს დარჩენას. მე კი არ მგონია ეს განსაკუთრებით შესაძლებელი იყოს. ამბობს ფილმის გმირი, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც უბნის მაღაზიაში ყიდულობს რძეს. რამდენიმე ქართულ სიტყვას ეუბნება გამყიდველ ქალს და შემდეგ განმარტავს. თუ თვალში შეგასხეს წიწაკის სპრეი, რძე გიშველის. რძე ახდენს მომწამლელი ნივთიერების ეფექტის შემცირებას. როგორც მაალოქსი დამწრობისას, კარგია თვალების გამოსარეცხად. ციტატის დასასრული. შემდეგ გადის რუსთაველზე, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები არიან შეკრებილი. გვიან ღამემდე რჩება იქ მომიტინგეებთან და ამბობს. თუნდაც ამ ქვეყნისადმი მადლიერების გამო, რომ გვიტანენ უკვე ორი წელია, მხარი უნდა დაუჭიროთ ამ ხალხის გამოსვლებს თავისუფლებისთვის. საერთოდ ანარქისტებს აქვთ ასეთი პრინციპი: ყოველთვის ჩაგრულების მხარეს და მჩაგრელთა წინააღმდეგ. არც ერთ ქვეყანას არ ვუსურვებ ისეთსავე ბედს, როგორიც რუსეთს აქვს, რომ ისეთივე იდიოტური რეჟიმი დამყარდეს აქ. ეს აბსოლუტურად არავის ჭირდება, არც ქართველებს და არც ჩვენ. ციტატის დასასრული. საუბრის დროს ფონად შემოდის რიტმული შეძახილი. არა რუსულ კანონს, არა რუსულ კანონს, რომელსაც ხმას აყოლებს ფილმის გმირიც. მაგრამ მალევე შეძახილს არა რუსულ კანონს ცვლის უფრო ხმამაღალი შეძახილი. რუსებო, რუსებო, რაზეც ფილმის გმირს სევდიანად ერიმება. თუმცა აგრძელებს საპროტესტო აქციის მონაწილეთა რიგებში დგომას. მეც აგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია რუსებო. რუსი ემიგრანტები საქართველოში საპროტესტო აქციების ფონზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ახალი ტალღის ბიჭი 80 წლისაა. ფრანსუა ტრუფოს მუზა მსახიობი ჟან-პიერ ლეო 80 წლის ხდება. მისი ბოლოდროინდელი ყველაზე წარმატებული როლი ლუი მე-14-ა ალბერტ სერას ფილმში ლუი მე-14-ის სიკვდილი. 2016 წელს არის ეს ფილმი გამოსული. პირველი კი ანტუან დუანელი, ფრანსუა ტრუფოს 400 დარტყმის გმირი. თუმცა იმხანად 14 წლის ბიჭის ამ როლს მხოლოდ წარმატებულს ვერ უწოდებ. ტრუფომ თავის მეგობრებთან ერთად შეიძლება ითქვას გადაარჩინა კინოხელოვნება, რომელსაც იტალიური ნეორეალიზმის დასასრულის შემდეგ აშკარა კრიზისი დაეტყო. ჟან-პიერ ლეო კი გახდა პირველი სიმბოლო ახალი ტალღისა. ბავშვი, რომელსაც დიდ მომავალს უწინასწარ მეტყველებდნენ. ბავშვი იზრდებოდა თავის პერსონაჟთან ერთად და ტრუფომ, როგორც ანდრე ბაზენის საყვარელმა მოწაფემ, როგორც სიცოცხლის შენახვის დიდმა ოსტატმა, გადაწყვიტა მხატვრულ კინოში გამოეხატა ზრდის და დავაშკაცების ეს პროცესი. ჟან-პიერ ლეოს ზრდას მან წლების შემდეგ მთელი ტრილოგია მიუძღვნა. დაუტოვა პერსონაჟს სახელი ანტუან დუანელი და ახალგაზრდა კაცი გადააქცია შეყვარებულ ბავშვად, რომელსაც სიცოცხლის შეცნობის ვნება არასვენებს. 1972 წელს ბერნარდო ბერტოლუჩიმ ფაქტობრივად საკუთარი თავი ათამაშა ლეოს ფილმში უკანასკნელი ტანგო პარიზში. აქ მსახიობი ისეთივე გულუბრყვილო და ექსცენტრიულია, როგორც ტრიუფოსთან და გოდართან. ისეთივე რომანტიკოსია, მაგრამ მის თვალებში სინათლე ქრება. კინოკამერით დარბის და ცდილობს დააფიქსიროს საცოლე ყველაზე საინტერესო სცენებში. Кино, რომელსაც რეალობის გამოხატვის პრეტენზია ჰქონდა, ბერტოლუჩის აზრით გადაიქცა სათამაშოდ, ილუზიად. ასეთი კინო უბრალოდ დაბერდა. მაგრამ ტრუფომ დაასწრო. ტანგოს პრემიერამდე ერთი წლით ადრე შედგა პრემიერა ფილმისა ორი ინგლისელი ქალი და კონტინენტი, რომელშიც მთავარი როლი ისევ ჟან-პიერ ლეომ შეასრულა. ფილმის მოქმედება იწყება 19 საუკუნის უკანასკნელ წლებში და პირველი მსოფლიო ომის ჩათვლით გრძელდება. ჟან-პიერ ლეოს გმირი, დამწყები ფრანგი მწერალი კლოდი, მოხიბლულია დედამისის ინგლისელი მეგობრის ქალიშვილებით, ენით და მიურიელით, რომლებიც კლოდს კონტინენტად მოიხსენიებენ. როგორც ხდება ხოლმე ტრიუფოს ფილმებში, არჩევანს ვერ აკეთებს და ასე მარტო რჩება. თუმცა ამთავრებს წიგნს სახელწოდებით ჟერომი და ჟულიენი. ერთგვარი მოკითხვა ტრიუფოს სახელგანთქმულ ფილმს ჟული და ჟიმი. და ასეთი სახით ინახავს თავის ცხოვრებას. ორი ინგლისელი ქალის კომერციული წარუმატებლობის შემდეგ ტრიუფოს ჯერ კრიტიკამ გადაუარა, შემდეგ კი თავად ახალი ტალღის რეჟისორებმა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ტრიუფომ ერთი ჩვეულებრივი, მეტისმეტად აკადემიური კლასიკური კინო გადაიღო. მაგრამ დროთა განმავლობაში ცხადი გახდა, რომ ორი ინგლისელი ქალი გარკვეული თვალსაზრისით ექსპერიმენტული ფილმია. აქ ვერსად ვნახავთ კოსტიუმირებული კინოსთვის დამახასიათებელ მანერულობას, რომანტიზაციას. ტრუფო არაჩვეულებრივად აერთიანებს ლიტერატურისა და კინოს ენებს. არეშინია სიმშრალის, სიმკაცრის და ცდილობს მაქსიმალურად შენიღბოს ემოციები გულისამაჩუყებელ ისტორიაში. ამ ხრივ ორი ინგლისელი ქალი ერთგვარი ესკიზიცაა ტრიუფოს გვიანდელი ფილმისთვის მეზობელი ქალი, რომელიც უკვე მთლად სიყვარულის ოქმს გავს. მაყურებელიც და ავტორიც დისტანციიდან აკვირდებიან სასიყვარულო დრამას. უცნაურია, მაგრამ სწორედ ეს დისტანცია ქმნის ირონიას და გადაარჩენს ფრანსუა ტრიუფოს ფილმს მელოდრამატული ზედაპირულობისგან. დაუმატეთ ამას ოპერატორ ნესტორ ალმენდროსის იმპრესიონისტული გამოსახულება, კომპოზიტორ ჟორჟ დელერუს ლირიკული პარტიტურა და მიიღებთ იმას, რასაც ტრიუფო ფიზიკურ კინოს უწოდებს, ანუ უჩვეულო ეფექტს, როცა მაყურებელი იჯერებს, ფილმი წარსულს კი არ აღადგენს, არამედ იმ ეპოქაშია გადაღებული, რომლის შესახებაც გვიამბობს, ხედვის წერტილით წარსულიდან და არა აწმყოდან. თუმცა ორი ინგლისელი ქალის მთელი გემოცისაა, რომ არც წარსულია აქ გაყინული მოცემულობა. ტრიუფო ცდილობს გადაიღოს კინორომანი, რომელშიც ადამიანების ისტორია და ევროპის ისტორია, კონტინენტის და ინგლისისა, ნელ-ნელა ერთიანდება. მერე შორდება, მერე ისევ ხვდება, ისევ შორდება. ორი ინგლისელი ქალი ეძღვნება დროს, დიზაინისა და ფაქტურის ცვლილებას. ფრანსუა ტრიუფო ამ მხრივაც ართმობს ახალი ტალღის იდეალებს. კინოში, როგორც სცენაზე, დიალოგი პერსონაჟის აზრების გამოხატვის საშუალებაა, წერდა ტრიუფო. მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ რეალურ ცხოვრებაში სიტყვები, რომლებითაც ადამიანები ერთმანეთს მიმართავენ, ყოველთვის არ გამოხატავს იმას, რაზეც ფიქრობენ, ან რასაც გრძნობენ იმ მომენტში. ციტატის დასასრული. კი, ნამდვილად ასეა ორ ინგლისელ ქალშიც. ჟესტი და მზერათა თამაში აქ კვლავაც წამყვანია ხასიათების გამოსახატავად. განსაკუთრებით ჟან-პიერ ლეო თამაშობს ხაზგასმულ ჟესტებზე, მაგრამ ტრიუფოს გვიანდელ ფილმში დიდებულადაა გათამაშებული ორი ენის, ინგლისურის და ფრანგულის კომბინაციებიც. სიტყვა მიმიკის ნაწილია, ხანდახან კონტრაპუნქტსაც ქმნის გამოსახულებასთან. ერთს ვხედავთ, მაგრამ სხვას ვგრძნობთ. იშვიათადაა ტრიუფო ისეთი თავისუფალი, ისეთი ლაღი, როგორც ორ ინგლისელ ქალში. სიყვარული და ბავშვები ფრანსუა ტრიუფოს შემოქმედების ორი მთავარი თემაა. მოზრდილები, მაშინაც კი, როცა მათი ურთიერთობა ვნებიან სიყვარულში გადადის, ტრიუფოსთან ყოველთვის ბავშვებს გვანან. ტრიუფოს შეყვარებული გმირები თითქოს არ ჩამოყალიბებულან ზრდასრულ პიროვნებებად. ამ მხრივ ჟან-პიერ ლეო არამარტო ტრიუფოს ალტერ-ეგოა, მათ გარეგნულადაც ამსგავსებდნენ ერთმანეთს, არამედ ტრიუფოს მთელი კინემატოგრაფიული პოეტიკის სიმბოლოც. ის ასაკში შედის, მაგრამ ზრდასრულ ადამიანად ვერ ყალიბდება. ბავშვის მსგავსად განუწყვეტლივ ეცვლება განწყობილება, სიყვარულიდან გულაცრუებამდე და პირიქით. ტრიუფოსთვის ესაა სწორედ სიცოცხლე, უფრო სწორად ესაა კინემატოგრაფისტის სიცოცხლე. მით უფრო მრავალმნიშვნელოვანია ბოლო ფრაზა, რომელიც ისმის ფილმში და რომელსაც ჟან-პიერ ლეოს გმირი წარმოთქვამს. ღმერთო ჩემო, გონი დავბერდი. ეს ფრაზა პირდაპირ კავშირში არა მარტო პერსონაჟთან, არამედ უშუალოდ მსახიობთან. ლეომ დაკარგა ის სიმსუბუქე, რომელიც ტრიუფოს ადრეულ ფილმებში ჰქონდა და დარჩა მოზრდილ ბავშვად, ანდა თუ გნებავთ დაბერებულ ბავშვად. აგერ 80 წლის გახდა, მაგრამ ვერ ვიხსენებს სხვა მსახიობს, რომელმაც ასეთი იმიჯის შენარჩუნება შეძლო. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ახალი ტალღის ბიჭი 80 წლისაა“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.